İyerarxiya, onun aləni təmin etmək və qorumaq istəyini qiymətləndirin. Qədim atalar sözündə deyilir. O yerdən ki, mələklər qaçır, ağılsızlar ora can atar. Mən bütün ölkə boyunca məhəbbətlə hörmətin vəhdəti haqqında danışmağa başladığım gündən özümü axmaq təsiri bağışlamağa hazırlamışam. Çünki bir çoxları üçün yersiz görünən terminlərdən istifadə edirəm. Belə sözlərdən biri iyerarxiyadır. Bəzən qadınlar bu ifadəni eşidəndə dərhal ağıllarına şofinizm gəlir. Kişi həmişə qadınlar üzərində hökmranlıq edir. Bu kişilərin aləmidir. Kişilər həmişə qadınlardan üstün olduqlarını iddia edirlər. Və s. Bu cür düşünən qadınları mühakimə edə bilmərəm. Çünki əsrlər boyu kişilər qadınları alçaltmaq, təhqir etmək və yara vurmaq üçün həqiqətən də müqəddəs kəlamdan istifadə ediblər. Beləcə, onlar qadınlara qarşı olan dəhşətli münasibətlərinə müqəddəs kitab belə deyir deyə haqq qazandırırlar. Lakin müqəddəs kitab belə öyrətmir. O, şofinistlərin ideyasından fərqli olan bir şey öyrədir. Lakin onun mövqeyi feministlərin də mövqeyindən fərqlənir. 16-cı fəsildə biz qeyd etmişdik ki, Allah kişilərdə işləmək və müvəffəqiyyətə nail olmaq istəyi qoyub. Allahın kişiyə verdiyi digər bir istək isə qadını və ailəsini müdafiə etmək, təmin etmək və lazım gələrsə, onlardan ötürü canından belə keçməkdir. Ailəni müdafiə və təmin etmək istəyi kişinin ayrılmaz bir hissəsidir. Buna nümunə sığortadır. Birləşmiş Ştatlarda sığorta ödəmələrindən gələn milyonlarla dollarlar əsasən kişilərin cibindən çıxır. Nə üçün? Onların öz ailələrini qorumaq instinkti sayəsində. Onlar başlarına bir iş gələcəyi halda ailələrinin tamamilə təmin olunacağı ehtimalından belə rahatlıq tapırlar. Öz yaxınlarının, xüsusən ailə üzvlərinin qayğısına qalmayan insan imanı inkar etmiş və imansızdan betərdi. 1 Timotey 5-ci fəsil 8-ci ayə. Müqəddəs kitabın iyerarxiyası sözünün əsl mənası nədir? Bəzi qadınlar belə deyir. Bəlkə də bütün bunlar yaxşıdır. Amma kişinin ailəsini müdafiə və təmin etmək istəyi hansı haqla mənim üzərimdə iyerarxiya pilləsinə qoyula bilər. Xidmət etdiyim bu illər ərzində mən ərinin onun üzərindəki hökmündən qorxan bir çox qadınlarla söhbət etmişəm. Belə ki, bu cür qadınlar hədlərini aşıb, adəti üzrə kişilərə təhqir edici sözlər söyləməklə öz nifrətlərinə biruzə verirlər. Lakin inanıram ki, əgər qadın müqəddəs kitab nöqteyi nəzərindən iyerarxiyanın əsl mahiyyətini dərindən dərk etsə, onda tam olmasa da bir çox qorxuları yox olacaq. Müqəddəs kitabdakı iyerarxiya Efeslilərə məktubun 5-ci fəslinin 22-ci ayəsindən 24-cü ayəsinə kimi qeyd olunub. Ey qadınlar, Rəbbə tabi olduğunuz kimi, ərlərinizə tabi olun. Çünki bədənin xilaskarı olan Məsih, imanlar cəmiyyətinin başı olduğu kimi, ər də arvadının başıdır. Ona görə cəmiyyət Məsihə tabi olduğu kimi, arvadlar da hər vəziyyətdə öz ərlərinə tabi olsun. Bəzi tərcümələrdə itayətli olsunlar sözü tabi olsunlar kimi tərcümə olunub. Burada Yunan sözü olan upatasso vurğulanır. Bu çətin bir sözdür. Onun mənası kimdənsə bir təbəqə aşağı ya da kimdənsə asılı olmaq mənasını verir. Lakin Allah kişiləri üstünlük mövqeyinə yerləşdirməyib. O kişilərin üzərinə böyük bir məsuliyyət qoyur. Necə ki, sonrakı ayələrdə Paul bunu aydın şəkildə izah edir. Ey ərlər, Məsih imanlar cəmiyyətini sevib, onun uğrunda özünü fəda etdiyi kimi, siz də arvadlarınızı sevin. Məsih bunu ona görə etdi ki, cəmiyyəti su ilə yuyub, kəlamla təmizləyərək təqdis etsin və beləcə onda ləkə, qarışıq yaxud başqa qüsur olmadan izzətli şəkildə müqəddəs və nöqsansız olaraq öz hüzuruna çıxarsın. Burada başçının məsuliyyəti aydın şəkildə qeyd olunur. Belə ki, ərin üzərinə həyat yoldaşını, Məsih cəmiyyətini sevdiyi və ondan ötürü özünü fəda etdiyi kimi fəvqəladə bir məsuliyyət qoyulur. Bax elə buna görə, bu ayəni dərk edən ədəbli kişi arvadını müdafiə etməyi özünə borc bilir. Bu ayələrdə qadını alçatmaqla kişini yüksəltməkdən söhbət belə getmir. Müqəddəs kitabın iyerarxiyasının tərifi məsələ bu cürdür. Kişinin məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, o qadının üzərində dayanıb onu müdafiə etsin. Bu münasibətin həyata keçirilməsi ailədə maraqlı vəziyyətlərə yol aça bilər. Bir qadın yazır, uzun müddət idi ki, maşınımın təkərləri buzun üzərində sürüşəndə mən əyləci basırdım. Amma ərim mənə əyləci basmamağı öyrədirdi. Bu yaxınlarda yol gedərkən maşınım yenə buzun üzərində sürüşdü. Mən isə adətim üzrə əyləci bastım və birdən qəfildən qulağımda ərimin səsi eşidildi. Əyləci burax. Bu mənim həyatımı xilas etdi. Sizin təlimlərinizdən sonra anladım ki, onun məsləhətləri əslində mənim üçün müdafiə idi. Onun mənə qarşı olan ciddi münasibəti müdafiə xarakteri daşıyırdı. Buna görə də evə gəldiyim vaxt ona dedim, sən həyatımı xilas etdin. Mən ona minnətdarlıq edərək öz ehtiramımı bildirməyə çalışdım. Əvvəllər onun mənə qarşı bu cür münasibəti məni əzmək təsiri bağışlayırdı. Lakin əslində onun niyyəti başqaymış. Ola bilərmi ki, müqəddəs kitab iyerarxiyası sui-istifadəyə gətirib çıxarsın? Ola bilərmi ki, kişi ailədəki mövqeyindən istifadə edərək arvadını və uşaqlarını alçatsın? Bəli, bu mümkündür. Lakin bu o demək deyil ki, qadın kişini ailədə başçı olmaq hüququndan məhrum etməlidir. Əgər kişi qəddardırsa, onda o, ailədəki vəziyyətindən asılı olmayaraq, hər bir şəraitdə ətrafındakılara zərər vuracaq. onun tutduğu istənilən iyerarxiya mövqeyinin ədəbsiz davranışı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qəddar adam həmişə ətrafdakılara yara vurur. Əgər kişi xeyrxahtırsa, arvadının ona bəslədiyi hörmət və ailəsindəki iyerarxiya mövqeyi zorakılığa meyil göstərməsinə səbəb olmayacaq. Çünki o, pisliyə meyilli deyil. O, sevdiklərinə və müdafiəsində durduqlarına qarşı ailəsindəki başçı mövqeyindən sui-istifadə etməyəcək. Paul və müasir mədəniyyət. Paul Efeslərə məktubun 5-ci fəslində ailədəki ideal münasibətlərdən söz açır. Arvad ərinə itayət göstərməklə onun müdafiəsi altında olur. Ər isə arvadını sevərək ondan ötürü ölmə belə getməyə hazır olur. Onun hətta düşüncələrində də arvadına zərər vurmaq, onu alçaltmaq, yaxud özünü ondan üstün saymaq kimi niyyəti yoxdur. Məsləhətçisi olduğum bir çox qadınlar bu ideal mənzərə ilə razılaşırlar, lakin müəyyən həddə kimi. Bir qadının dediyi kimi, mən istərdim, o başçı olsun, amma əmin olmalıyam ki, o mənim ehtiyaclarıma biganə deyil. Qadınların böyük hissəsi deyəndə ki, ərlərini ailədə başçı kimi görmək istəyirlər, onlar bunu nə az, nə də ki, çox dərəcədə nəzərdə tuturlar. Yəni, onlara lazım olduğu qədər. Əslində, məsihçi qadın müqəddəs kitabdakı təlimdən deyil, kişinin həddini aşmasından qorxur. Qadın istəmir ki, ər münasibətlərdə üstünlük təşkil etsin. Eyni zamanda da hər şeyin onun zərif çiyinləri üzərinə düşməsini istəmir. Lakin dünya mədəniyyəti ilə yaşayan məsihçi ailələr çox vaxt ziddiyyət və çaşqınlıq içində olurlar. Çox vaxt ailənin hər iki başçısı xərcləri ödəməkdən ötürü işləməli olurlar. Bir çox hallarda arvad da ər kimi eyni əmək haqqı alır. Bəzən isə daha çox. Bu da böyük imtihana gətirib çıxarır. Çünki arvada elə gəlir ki, ər ona eyni hüquq nöqteyi nəzərindən yanaşmır. Müasir fəal ailədə həm kişinin, həm də qadının ailəyə gətirdiyi gəlir konsepsiyası tezliklə köhnə dəbli kimi görsənməyə başlayacaq. Ədəbli kişi arvadları üçün vuruşmaq barədə olan çağırışı dərk edir. Nehemya 4-cü fəsil 14-cü ayə. Məsihçi qadınlar da daxil olmaqla əksər müasir qadınların problemi ondan ibarətdir ki, onlar ərlərinin onlara qarşı şahzadə kimi yanaşmalarını istəyirlər. Lakin özləri qəlbin dərinliyində ərlərinə qarşı şahzadə kimi yanaşmaq istəmirlər. Onlar etiraf etmək istəmirlər ki, hər bir kişi daxilən təminatçı və müdafiəçi arzusundadır. Belə ki, o müdafiə çətiri olmağa lazım gələrsə, arvadından ötürü özünü qurban etməyə də hazırdır. Təzə ailə qurduğumuz vaxtlarda Sara bizim maliyyə problemlərinin öhdəsindən gələ bilməyəcəyimizdən qorxduğunu etiraf etmişdi. O, anasının himayəsində böyüdüyündən ehtiyacın nə olduğunu yaxşı bilirdi. Mən Saraya dedim, buna görə mən məsuliyyət daşıyıram. Mən sənin qayığına qalacağam. Buna görə sən narahat olmamalısan. O sonralar etiraf edirdi ki, mənim bu sözlərim onun çiyinlərindən ağır yükü götürmüş və onu pis düşüncələrdən azad etmişdi. Beləliklə də o bu barədə düşünməyə son qoymuşdu. O mənə etibar etməyə qərar vermişdi. Əgər o buna görə narahat olmağa davam etsəydi və müntəzəm olaraq mənim pulumun çatıb çatmayacağını soruşsaydı, bu mənə stres yaşadardı. Bir neçə kəlmə ilə kişinin heysiyyətinə necə toxunmaq olar? Ailəni təmin etmək istəyi yaradılışdan bəri hər bir kişinin ürəyinə Allah tərəfindən qoyulmuşdu. Buna görə kişilər bu sahəyə aid təhqir edici iradlara qarşı çox həssasdılar. Sevgi və hörmət mövzusuna həsr olunmuş növbəti konfransların birindən sonra Sara ilə mənə bir cütlük yaxınlaşaraq öz hadisələrini danışdılar. Onlar tikib başa çatdırdıqları evi yeni ailə qurmuş cütlüyə satmaq istəyirdilər. Xoşbəxt alıcılar evi satın almağa razılaşmışdılar. Bu cütlük isə evi almaq istəyənləri tam rahatlıqla evdə gəzdirməyə başlamışdılar. Onlar xərclədiyi pula hevslənməmişdilər. Evi nəzərdən keçirdikdən sonra biləkənlərlə enərkən alıcı qadın ərinə tərəf çönüb, "Sən özünə ikinci bir iş də tapmalısan," dedi. Evi satanlar qadının bu sözündən mat qalmışdılar. Onlar bu qadının ərinin necə ruhdan düşdüyünün şahidi olmuşdular. Bir neçə dəqiqədən sonra alıcılar çıxıb getdilər. Burada vacib olan odur ki, bu qadın ərinə bildirdiyi iradla əslində nə etdiyini çətin ki başa düşsün. O evin gözəlliyini vurğulamaqla heç ağlına belə gətirmədi ki, ərinə necə böyük bir zərbə vurdu. O ərinin hörmətə və ehtirama ehtiyacı olduğunu dərk etmədən ona dərin yara vurdu. Yaxşı olardı ki, hər bir qadın özünə belə bir sual versin. Mənim davranışım və sözlərim ərimə qarşı hörmətsizlik deyil ki. Hörməti şam işığında göstərmək. Ərə hörmət göstərməyin bir neçə yolu var. Onun sizi qorumaq və təmin etmək istəyini qiymətləndirmək üçün fürsət axtarın. Xüsusilə də onun işləri qaydasında getməyəndə. Çox sözlərlə günahı azaltmaq olmaz. Dilini saxlayan ağıllıdır. Süleymanın məsəlləri 10-cu fəsil 19-cu ayə. Los Angeles-dəki Sion Dağı Baptist məbədinin baş pastırı və fəal xidmətçisi Dr. Hill bir neçə il bundan qabaq həyat yoldaşı Jane-i uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra itirmişdi. Onun dəfn mərasimində Dr. Hill arvadının onun özü haqqında olan özünü qiymətləndirməni necə qaldırdığı barədə danışmışdı. Bir cavan və təcrübəsiz vəzici olduğu vaxtlarda ailəsini layiqincə təmin edə bilmirdi. Bir gün Hill evə döndüyü vaxt işıqların söndüyünü gördü. Qapıdan içəri girəndə Jane-in şam işığında iki nəfərli şam yeməyi hazırladığını gördü. Belə romantik şam onun ürəyincə olmuşdu. Dərhal əllərini yumaq üçün vanna otağına getdi. O işığı yandırmağa cəhd etdi. Divardan tuta-tuta yataq otağına tərəf gedib işığı yandırmaq istədi. Lakin işıqlar yanmadı. Cavan pastır yemək otağına qayıdıb arvadından soruşdu ki, işıqlar niyə yanmır? Qadın ağlayaraq dedi, sənin bu qədər işləməyinə, bu qədər çalışmağımıza baxmayaraq, işlər heç yaxşı getmir. İşıq pulunu ödəməyə pulumuz çatmayıb. İstəmirdim ki, sən bu barədə biləsən. Ona görə də şam yeməyini şam işığında hazırladım. Doktor Hill bu hadisəni həyəcan içində nəql edirdi. Əslində Jane deyə bilərdi. Mən əvvəllər heç vaxt belə bir vəziyyətlə qarşılaşmamışam. Mən doktor Carruthers'in ailəsində böyümüşəm və bizim heç vaxt işığımızı söndürməyiblər. O məni ruhdan sala, məni aşağılaya bilərdi. Lakin bunun əvəzində o dedi, bizim işıqlarımız yenə də yanacaq. Ancaq gəl, bugün yeməyimizi şam işığında yeyək. Bu həssas hekayə qadının öz ərinin müdafiə və təmin etmək istəyini qiymətləndirməyə dair gözəl nümunədir. Bəlkə də xanım bu davranışı ilə müqəddəs kitabın iyerarxiyasına əsaslanmamışdı. Lakin o instinktiv olaraq ərinə dayaq olmaq və onun təmin və müdafiə etmək istəyini necə qiymətləndirmək lazım olduğunu bilirdi. Doktor Hill'in qeyd etdiyi kimi, o tənqidi sözlərlə onu incidə bilərdi. Kişilər özlərini ailənin üzərində olduqlarını hiss edirlər. Buna görə də kişilər alçalmalara və münaqişələrə qarşı bu qədər həssas olurlar. Çəhrayı eynəkli qadınlar maliyyə məsələlərindən mübahisə düşəndə ərlərini necə alçaltdıqlarının fərqində olmurlar. Onlar sadəcə nə hiss etdiklərini ərlərinə bildirir və istəyirlər ki, onlara qarşı sevgi və hörmətlə qarşılıq verilsin. Lakin kişinin tünd eynəyi və iyerarxi təfəkkürü sayəsində qadının iradları ona təhqir təsiri bağışlayır. Bunu yadda saxlayın. Kişilərin ailədəki başçılıq söhbəti açılanda onlar tənqidə qarşı daha çox həssas olurlar. Onun ömrü boyu qoruyub saxlayacağı açıqca. Elə təsəvvür edək ki, siz ərinə etibar edən qadınsınız. O bir ailə başçısı kimi kamil olmaya bilər. Lakin siz onun başçı mövqeyinə itayət göstərərək, onun öz vəzifəsini icra etməsinə şərait yaradırsınız. Bəs haqqında danışdıqlarımı necə həyata keçirmək olar? Siz ailənin başçısı və lideri mövqeyinə hörmət göstərə bilərsinizmi? Qadınlara təklif etdiyin ən sadə üsullardan biri ərinə ünvanlanan, hörməti bildirən açıqçadır. Mənim tədqiqatlarıma görə kişilər nadir hallarda arvadlarının onlara ünvanladığı sevgi açıqçalarını qoruyub saxlayırlar. Lakin sizə əmin edirəm ki, o, mən bütün vaxtı sənin məndən ötürü ölməyə hazır olmağım barədə düşünürəm. Mənim üçün bu ən əsrarəngiz və qəlbimi titrədən açıqlamadı sözləri yazılan açıqçanı qoruyub saxlayacaq. Sonda belə imzalayın. Hörmətlə, səninlə fəxr edənlən. Yerində deyilən sözlər gümüş oymalar içində qızıl almalara bənzər. Süleymanın məsəlləri 25-ci fəsil 11-ci ayə. Yadda saxlayın ki, sevgi ilə deyə imzalamayın. O bilir ki, siz onu sevirsiniz. İmzalayanda böyük hörmətlərlə yazın. Həyat yoldaşınız həmişəlik bu açıqcanı qoruyub saxlayacaq. Uzun illər keçsə belə, siz onu bu açıqcanı tez-tez oxuduğunu görə bilərsiniz. Nə üçün? Çünki siz öz minnətdarlığınızı ona doğma və anlayışlı olan dildə demisiniz. Ərinə onun doğma dilində müraciət olduqca böyük qüvvəyə malikdir. Bir kişi bizə yazmışdı. Mən öz arvadımdan hörmət bildirən məktub almışdım. Mən elə heyrətlənmişdim ki, onu qoruyub saxladım. Məktub mənə dərin təsir bağışlamışdı. Mən nəinki onu qoruyub saxlamışam, hətta dəfələrlə dönə-dönə oxumuşam. Düşünürəm ki, əgər mən kiminsə mənə pərəstiş etməyini istəsəydim, ancaq və ancaq o kəsin həyat yoldaşımın olmasına üstünlük verərdim. Bu məktub mənim seçimimdə yanılmadığıma bir daha sübut idi. Onun mənim fədakarlığımı etiraf etməsi mənim üçün xoş idi. Ancaq elə düşünməyin ki, mən şəhid təsiri bağışlamaq istəyirəm. Lakin sizin haqqında danışdığınız sevgi və hörmət silsiləsi həqiqətən də təsirlidir. Bu insanın hiss etdiyi hörmət indi danışacağımız digər bir hekayədən yerlə göy qədər fərqlənir. Johnun artıq 90 yaşı var idi. O ölüm yatağındaydı. Onun yaşlanmış uşaqları atasının çarpayısı önünə toplaşmışdılar. Birdən o arvadının mətbəxtə bişirdiyi alma piroqunun qoxusunu hiss etdi. O güclə qızına dedi: "Miri, mən sənin ananın bişirdiyi piroqun qoxusunu duyuram." Qadına bax, onunla evli olduğum bu 70 ilin xatirinə ondan bir tikə mənim üçün xahiş et. Miri mətbəxə gedib piroqsuz geri qayıtdı. Qoca Co soruşdu: "Qızım, Miri, bəs piroq hanı?" Miri isə cavabında dedi: "Bu sənin üçün deyil, bu yas mərasimi üçün nəzərdə tutulub. Cəfəng hadisədir, elə deyilmi? Lakin burada söhbət ərə öz evində sona dək hörmət qoyulmamasından gedir. Əgər siz sevgi və hörmətlə idarə olunan nigahda yaşamaq istəyirsinizsə, onda iyerarxiya barədə mübahisə etməyin. Bundan başqa, diqqət yetirin ki, tədricən səlahiyyəti öz əlinizə keçirməyəsiz." Johnun arvadı o qədər başqalarının ehtiyacına diqqətini yönətmişdi ki, özü də hiss etmədən ailənin başçısına çevrildi. Nəticədə onun əri alçaldılmış, hörmətdən düşmüş və diqqətdən kənar qalmışdı. bu nümunə qadının öz ailəsinə olan məhəbbətinin ərinə qarşı hörmətsizliklə nəticələnməsini göstərir. Bax elə buna görə də mən qadınları daima ərlərinin təminatçı və müdafiəçi olması barədə Allahın açıqlamasına, həmçinin onların hörmətə ehtiyacı olmasına qarşı diqqətli olmağa çağırıram. Bəlkə də bu qadının məktubu məsələyə daha da aydınlıq gətirər. İnanmaq çətindir, amma mən əvvəllər heç vaxt şərtsiz hörmət barədə eşitməmişəm. Mənim atam pastor olub. Biz nikahdan əvvəl məsləhət xidməti aparırdıq. Mən böyük bir ştatın məbədində işləyirdim. Məbədimizdə mən qadınlarla müqəddəs kitab araşdırması ilə məşğul olurdum. Mən yaşlı və daha müdrik qadınlardan məsləhət alırdım. Biz ailə və nikah haqqındakı mövzulara öz aramızda aydınlıq gətirirdik. Və onu deməliyəm ki, sizin kitabınız sayəsində mənim gözlərim açıldı. İndi başa düşürəm ki, ərim özünə qarşı hörmət tələb edəndə, bu onun qürurlu olmasından irəli gəlmir. Bu onun sevgi dilidir. Mən eləcə də dərk edirəm ki, ona hörməti qazanıb qazanmadığına, layiq olub olmadığına görə deyil, Allahın onu bizim aləmizə müəyyən mövqeyə qoyduğuna görə hörmət etməliyəm. Mən ərimə həm də ona görə hörmət etməliyəm ki, Allah mənim kəlama itayət etməyimi istəyir. O mənim üçün nəyin yaxşı olduğunu bilir və onun yolları ən yaxşıdır. Siz ərinizin ailəni müdafiə və təmin etmək istəyinə heyrətinizi bildirəndə o bilməlidir ki, siz bunun onun borcu hesab etmirsiniz. Onun digər insanlar arasındakı, xüsusilə də işdəki kişi mövqeyinə, statusuna anlayışla yanaşsan da, ona müdafiəçiniz kimi baxdığınıza görə, heç vaxt gülümsəyəndə, heç vaxt ona yuxarıdan aşağı baxmağa cəhd etməyəndə, heç vaxt nə sözlərlə, nə əməllə, nə də ki işarələrlə onun işini, yaxud nəyi necə edəcəyini alçaltmayanda. Siz həmişə məcazi mənada desək, Hilin arvadının elektrikə görə pul ödəyə bilmədikləri vaxtda etdiyi kimi, şamlarla axşam yeməyi təşkil edərək hazır olanda, siz çox nəzakətlə və sakit halda maliyyə ilə bağlı problemləri müzakirə etmək və problemin həlli üçün bəzi qənaətləri təklif edəndə, əriniz onun təmin etmək və müdafiə etmək istəyini qiymətləndirdiyinizi hiss edəcək.